pe urmele sfântului Liviu Galaction de la Cluj.
Bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. Astăzi continuăm seria de dialoguri dedicate Sfântului Liviu Galaction Munteanu de la Cluj, prăzduit anual la data de 8 martie. Sfântul Liviu Galaction se numără printre sfinții mărturisitori ai credinței ortodoxe din perioada comunistă. Aceste ediții urmăresc să aducă în lumină personalitatea duhovnicească a Sfântului, activitatea publicistică, cea misionar-pastorală, cea didactică, dar și cea memorială, ca martir al temnițelor comuniste. Astăzi îl avem ca invitat pe Părintele Ioan Chirilă, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, căruia îi spunem bine ați venit și vă mulțumim pentru prezență.
Bine v-am găsit!
Părinte profesor, în ediția de astăzi aș vrea să insistăm asupra preocupărilor biblice ale Sfântului Liviu Galaction Munteanu, îndeosebi asupra activității sale de profesor a disciplinei studiului Vechiului Testament, pe care a predat-o ca suplinitor de catedră. Însă, în partea de preambul a emisiunii a acestui interviu, voi veni cu o întrebare personală, și anume dacă ați cunoscut-o pe fiica Sfântului, pe doamna Lia Drăgănescu Munteanu.
Da, i-am cunoscut pe amândoi dintre fiii care au rămas în viață, pentru că părintele Liviu Galaction Munteanu a avut 3 copii, dar Didina a murit, cred că în 1948, un accident în munți, ea fiind incineră, și ceilalți 2 care au rămas s-au dedicat lumii medicale, amândoi au fost medici și îndeoseb după 1990 am cunoscut, am interacționat cu ei, pentru că din anii aceia noi am încercat să conservăm memoria celui care a fost rector a Institutului Teologic Ortodox de la Cluj, care știți că a fost desființat în 1952. Am încercat să facem deja simpozioane dedicate părintelui Liviu Galaction Munteanu și am început de la Cristian, de la locul de obârșie al tinereții sale, pentru că acolo s-a născut. Și după aceea el a constituit pentru mine, ca și biblist, un subiect al cercetării efective, pentru că eu am venit înainte de 89 profesor aici, la seminarul teologic, nu exista facultate de teologie, și într-una dintre mesele din sala profesorală am găsit un suport de curs, o introducere în Vechiul Testament, era cursul părintelui Liviu Galaction Munteanu. S-a mai descoperit după aceea un exemplar din același curs, pentru că era dactilografiat, însă era vechi și îngălbenit de vreme și zdrelit, pentru că se pare că a fost dosit acolo într-o parte dublă a mesei. Și în momentul în care am văzut cursul respectiv, mi-am și pus întrebarea, atunci oare părintele n-a participat la alcătuirea cursului din 1950? Știți că s-au publicat manualele în 50-55. Se pare că a făcut și el parte din colectivul de redacție, dar datorită faptului că a fost arestat, nu a mai fost pomenit. Între cei care au lucrat la alcătuirea manualului de Vechiul Testament, eu totuși am dat o lucrare de licență în care am stabilit exact părțile din ediția respectivă care aparțineau acestui curs, că acum aveam cursul acesta dactilo. Și în acest areal de cercetare, după aceea am văzut și toate studiile care erau dedicate tematicii îndeoseb, tematicii de Vechiul Testament, cum a spus domnia voastră. N-am dobândit de la doamna Lia sau de la Sergiu nimic din manuscrise sau corespondență, Și e ușor de înțeles de ce, pentru că după ce institutul a fost desființat, i s-a luat inclusiv casa. Și atunci au fost confiscate nu numai bunurile, să zic, imobile, ci și bunurile mobile, între care probabil erau și cărțile și tot ceea ce a scris el. Așa că noi am rămas cu ceea ce a fost publicat în reviste și cu ceea ce am mai găsit noi, așa printr-un cotlon sau altul al vechiului institut de teologie de aici, de la Cluj, pentru că s-a mai descoperit și niște foi matricole, tabele matricole din vremea respectivă a institutului, iar erau într-o casă de fier care exista la episcopie, pentru că cei care ne urmăresc trebuie să știe că zona aceasta, perimetrul acesta al școlii teologice și al episcopiei, a fost foarte bine periat de organele de securitate. Cel puțin de 2 ore au venit și au triat cărțile din bibliotecă, le-au aruncat pe geam și le-au dat foc în curte. Pentru că așa erau vremurile respective și atunci s-a mai păstrat numai ceea ce a putut fi pus așa deoparte, fără ca să știe nimeni. Noi ne-am bucurat, eu cel puțin, m-am bucurat că a existat acest curs și chiar în anul acesta va vedea lumina tiparului și introducerea în Vechiul Testament și introducerea în Noul Testament, pentru că încercăm să încheiem ciclul de publicare a operei Omnia a părintelui Liviu Galaction Munteanu. Noi am început proiectul ăsta mai de mult. Iată că acum, cu ocazia canonizării, găsim forța necesară ca să plătim și acest tribut, această recunoștință pentru cel care a fost rectorul institutului nostru, care a fost vicarul, dacă ar fi să pomenesc, vicarul administrativ al Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului și, bineînțeles, spiritul întemeitor al Academiei Teologice și apoi a Institutului Teologic, pentru că face parte din prima generație și a fost cel mai longeviv dintre profesorii care au activat la această instituție de învățământ teologic superior.
Părinte profesor, cât a contribuit această preocupare a Sfântului Liviu Galaction Munteanu în registrul exegetic al Vechiului Testament?
A contribuit destul de mult, pentru că Părintele Liviu Galaction Munteanu, și prin zona de originare și prin școlile prin care a trecut și s-a pregătit, dacă ar fi să pomenesc celebrul colegiu Șaguna de la Brașov, după aceea Academia Teologică de la Sibiu și doctoratul după aceea la Cernăuță, a fost format într-un mediu și într-un spirit, dacă vreți, germanic. Cazon, spiritul acela foarte exact, foarte rigorist și, dacă vreți, foarte echilibrat în ceea ce face în zona aceasta a cercetării și a promovării rezultatelor, de pildă, ale cercetării teologice. Și atunci el era un îndrăgostit de natură, mărturisește îndeosebi în studiile sale părintele Moraru, știe de la copii lucrul acesta. Ar fi vrut să facă inginerie silvică. Și Didina, să știți, și Didina se pare că era o îndrăgostită de frumusețile naturii și ea, căutând ceva plante prin munte, a avut loc accidentul respectiv care i-a zguduit și pe părintele Liviu și pe doamna Silvia și, bineînțeles, frații care au rămas în viață. I-au marcat această pierdere, dar datorită unei interacții fericite dintre părintele și cel care era profesor atunci, dar după aceea a fost mitropolit al Transilvaniei, Nicolae Bălan, el a rămas în zona învățământului teologic. Și a fost foarte perseverent în pregătire și în asumarea tuturor cunoștințelor teologice, îndeosebea cunoștințelor biblice. Așa se face că după absolvire, după ce a desfășurat o activitate destul de scurtă de profesor pe la școlile de prin Sibiu, a urmat cursurile doctorale la Cernăuți în zona teologiei biblice, dar și-a luat doctoratul în Noul Testament. Dar în 1923, când s-a făcut selecția pentru Academia Teologică, el a obținut prin concurs și a ocupat postul pentru studiile biblice. Era acolo o disciplină care se numea așa, isagogie, exegeză și arheologie biblică. Dar începând din toamnă, când s-a deschis efectiv activitatea în cadrul Academiei Teologice, se pare că apelativul pentru discipline erau studiile biblice ale Noului și Vechiului Testament cu disciplinele auxiliare. Iar când vorbesc de discipline auxiliare, vorbim aici despre limbă. La Vechiul Testament limba ebraică, la Noul Testament latina și greacă. Și bineînțeles, arheologie biblică, istoria și geografia Țării Sfinte și a epocii. De aceea zic că el fiind format în spiritul acesta, în rigoarea aceasta, dacă vreți, metodică germană, uitați-vă că în secolul XIX apare în mediul germanic elementele acestea pe zona metodologică, el totdeauna a abordat problemele acestea de teologie într-un context de dialog cu știința. Pentateucul în fața criticii, de pildă. E vorba de direcția aceea istorico-critică. Sau în ceea ce privește istoria creațiunii și lumea aceasta științifică.
Unde deci, condamnat evoluționismul.
Unde a condamnat evoluționismul, unde a condamnat materialismul. Că de aici, de la aceste condamnări, când a condamnat materialismul, s-a referit și la o anumită ciumă roșie care venea dinspre răsărit și acestea le găsiți în materialele Vechiul Testament și creștinismul și care l-au costat toate lucrurile acestea. De ce? Pentru că el și-a exprimat o convingere de la care nu a abdicat. Vedeți, era rigoare și fermitate. Era vorba de onestitate. Onestitatea, dacă vreți, onestitatea omului de știință, nu numai omului de credință. Părintele Bunea spunea că era demnitate și onestitate și, dincolo, sinceritate. Înțelegeți cele trei atribute ale părintelui Liviu Galaction Munteanu. Și după aceea, totdeauna în actul acesta al dezvoltării discursului, să folosesc conceptul acesta, discursului teologic, nu făcea teologie de dragul teologiei. Făcea teologie pentru ca să formeze viitoarea generație de slujitori, viitoarea generație de mărturisitori. Vedeți că suntem în perioada în care în mediul clujan apăruse Universitatea Daciei Superioare. Și în cadrul discursurilor, Pârvan și ceilalți, dacă vă uitați datoria vieții noastre și celelalte, o să vedeți că Universitatea Românească avea datoria să creeze caractere. Ei, cu atât mai mult în domeniul acesta teologic, de fapt un vis al episcopului Ivan era ca Academia de Teologie să devină facultate în cadrul Universității Daciei Superioare sau Regele Ferdinand. Nu s-a realizat decât prin 1992 lucrul acesta. Pentru că tot timpul s-au găsit niște piedici și nu s-a reușit să se ajungă ca și românii să aibă o facultate în cadrul universității, care era Universitatea Românească. Și atunci, în momentul în care vorbim despre acest areal de formare universitară, trebuie să spunem că era și un spirit enciclopedic, părintele Liviu Galaction Munteanu. Să știți că avea un proiect și dorea să facă o enciclopedie a creștinismului românesc și toate acestea au rămas pentru că s-au stopat cursurile aici, pentru că e tare interesant cum au lucrat autoritățile comuniste. Nu au dat decizie de desființare, ci de stopare a cursurilor. În 1990, când noi am făcut demersurile de reorganizare a facultății, ni s-a spus, nu e nevoie să reorganizați efectiv o nouă facultate, ci doar să obțineți din partea sinodului dreptul de reluare a activității. Pentru că ei așa au făcut, au stopat cursurile acestea, au împrăștiat pe cei care erau aici, unii au reușit să meargă cu greu la Sibiu, alții la București, Părintele Liviu Galaction Munteanu și cu ceilalți au rămas pe din afară. Așa ajunge el să fie preot la Sfânta Treime în Bistrița și vedeți activitatea care a fost acolo. Dar cu toate acestea, aici la Cluj, datorită înțelepciunii chiriarhilor, în locul Institutului Teologic a apărut, și vă dau exact titlul de atunci, o școală tehnică de cântăreți bisericești. Pentru că așa se putea să faci să apară, care în decursul timpului va evolua de la 2 ani, cât era etapa pentru cântăreți, la 5 ani, cât a fost ciclul școlii seminariale. Și să știi că doar târziu va reuși, cred că părintele Ioan Zegreanu, Dumnezeu să-l odihnească, să obțină titlul de seminar teologic pentru școala aceasta. A funcționat multă vreme sub apelativul acesta de școală tehnică de cântăreți bisericești. Și iată, era preocupat părintele Liviu Galaction Munteanu de ideea aceasta a enciclopedismului și, bineînțeles, de ideea propovăduirii și învățării credincioșilor cu mărturisirea de credință, cu istoria bisericii. O să vedeți, dacă intrăm în zona aceasta a publicațiilor, că s-a ocupat de toate scrierile, cam de toate scrierile Noului Testament, are o componentă bogată de, să zic, viața și activitatea evangheliștilor, sfinților apostoli, și însumate toate, o să vedeți că e o generoasă bibliografie și bibliotecă biblică pentru studenții care urmau studiile la Facultatea de Teologie. Pe de cealaltă parte, pe lângă preocupările sale catehetice, care și-a dus condamnarea, era un publicist perseverent, aș folosi cuvântul acesta. Deci nu lăsa număr de revistă să treacă fără a publica un material. Și de acolo am adunat Vechiul Testament și creștinismul, Vechiul Testament și ideile acestea, ideologiile acestea de stânga și materialiste, și de acolo am adunat elementele care după aceea se vor constitui fie în istoria creațiunii, fie în Pentateuhul în fața criticii, care sunt două lucrări care, dacă nu mă înșel, cred că undeva în 1937 au fost publicate.
Părintele profesor, chiar vreau să vă întreb de ce Sfântul Liviu Galaction numea Vechiul Testament hrana cea ușoară a copiilor spirituali. Pentru că vedem că noi socotim, când întrebăm un duhovnic sau un părinte cu ce să începem, cu ce să citim ca și inițiere în tainele creștinismului, ni se recomandă Noul Testament. Și totuși părintele vedea Vechiul Testament ca hrana cea ușoară a copiilor.
Să știți că Vechiul Testament are o specificitate. În secțiunea narațiune e destul de accesibil. Deci e o povestire, dacă vreți, o narațiune din aceasta care e înțeleasă mai ușor. Că există elemente metaforice, simbolice, discursul acesta figurat în zona Vechiului Testament, da, e adevărat, dar până una alta poți să iei, de pildă, capitolul 1 din Cartea Facerii ca o povestioară frumoasă despre istoria creației. Și atunci, nu cu această temă încep toate micile Biblii, toate lucrările acestea de popularizare pe credința creștină? Sau, de pildă, întâiul om, locul, reședința primilor oameni, toate acestea, dacă le iei în maniera în care ele sunt prezentate în zona aceasta a Vechiului Testament, sunt foarte ușor accesibile. E chiar o povestire din asta, unii zic, da, luați-o între ghilimele, puierilă, în genul de povestire. Dar pentru noi, pentru cei care ne ocupăm de Vechiul Testament, nu este o surpriză. De ce? Pentru că literatura rabinică e de așa fel. Uitați-vă în Talmud, de pildă, are vreo 20 ceva de volume. Aveți ce vedea acolo, dacă vreți. De ce? Pentru că lucrul acesta o să-l găsim în cuvintele, de pildă, ale Sfântului Vasile cel Mare, care știți că a fost și el preocupat de exegeza Vechiului Testament. Zice, textul Scripturii nu trebuie complicat, ci trebuie condus înspre simplu. Și atunci, din această perspectivă, vedeți, narațiunile acestei istorice sunt destul de accesibile. Pe urmă, Vechiul Testament vine cu niște modalități de prezentare care, din nou, sunt accesibile. Vine cu povestirea, vine cu fabula, vine, vedeți, cu literatura aceasta sapiențială, cu maxime, dictoane și toate acestea care îți facilitează un nivel de înțelegere mult mai, nu știu, efectiv, mai rapid decât discuțiile acestea, dacă iau de pildă parabolele din Noul Testament, pildele Mântuitorului. Însă un pic mai complicate, necesită o pregătire, dacă vreți, exegetică, niște reguli hermeneutice mai clare, pe când dincolo nu. Vie, poporul e popor, chiar dacă le exprim corporat și e la singular, și atunci de aceea, de multe ori în momentul în care există această preocupare pentru a alcătui suporturi pentru cateheze, de multe ori se iau elementele fundamentale pentru întemeierea lumii și a creației și a omului și a relației omului cu Dumnezeu din Vechiul Testament, care sunt mai accesibile.
Prin extensie, poate și de aceea canonul cel mare a Sfântului Andrei Criteanu este atât de iubit și asimilat de credincioși în prima
săptămână. Pentru că e vorba de o forță, forța modelului, forța exemplului. Să știți că în sens prioritar, credința Vechiului Testament a fost o credință bazată pe scrieri, ci bazată pe mărturia orală. Și atunci, cel care povestea, cel care transmitea credința, venea cu argumentul propriei sale vieții. Nu era un povestitor, un crainic din ăsta care realizează un letopiseț. De aia și Moise, când le vorbește conaționalilor săi înainte de a intra ei în pământul făgăduinței și el a rămâne în Nebo, zice, voi când veți sta seara pe lângă foc cu copiii voștri, să le povestiți cât bine v-a făcut vouă Domnul, vedeți? Ei, amintiți-vă că Mântuitorul săvârșește niște minuni și cei care au beneficiat de darul taumaturgic al Mântuitorului Iisus Hristos vor să-L urmeze. Și Mântuitorul zice către ei, nu, rămâneți în casa voastră și spuneți, dați mărturie despre binele pe care vi l-a făcut Domnul. Vedeți? E cam același registru, același palier. Acum, în zona Vechiului Testament există un pic o literatură mai dificilă, e literatura profetică. Dar în literatura profetică, să știți că o găsiți în rezumat în Pentateuch, în Tora lui Moise, și după aceea o găsiți și în desfășurare, dacă vreți, lirică sau liturgică, în poezia didactico-poetică a Vechiului Testament. Și atunci, un alt spirit viu al arhiepiscopiei acesteia, care s-a mutat la Domnul și își doarme somn aici, în necropola catedralei, Mitropolitul Bartolomeu a scris un volum despre poezia Vechiului Testament. Și atunci, iarăși, poezia aceasta a Vechiului Testament, vedeți, psalmii. Psalmii au devenit pentru noi, pentru poporul român, cea mai citită carte din Vechiul Testament. Aproape că e pe locul unei evanghelii puse de spiritualitatea noastră. La un moment dat am fost încântat de numărul enorm de ediții ale psaltirii care au apărut în decursul timpului din Evul Mediu până astăzi în cultura românească. Ei, poezia aceasta are darul de a-ți pătrunde în suflet, de a te cuceri din lăuntru spre din afară. Și atunci de aceea, vedeți, hrană efectivă pentru suflet, sau cum scrie cineva din America Latină, zice, cuvinte bune de mâncat, știi, în sensul acesta.
Părinte profesor, poate fi socotit Sfântul Liviu Galacteon Muntianul un precursor al școlii biblice românești?
Negreșit. Să știți că eu am făcut aici, la Cluj, sunt, cred că vreo 2 sau 3 ediții deja până acum, cu bibliografia biblică românească. Eu pentru zona Vechiului Testament, Părintele Tofană pentru zona Noului Testament. Și făcând această cercetare și această bibliografie, am văzut câți dintre teologii români din zona studiilor biblice au fost cam nedreptățiți. De pildă, dacă pomenesc doar de manualul de Vechiul Testament, a mai fost și profesorul Barna, care nici el n-a fost trecut, mă înțelegi, în alcătuirea manualelor, dar care a avut și el o activitate excepțională. Și din punctul acesta de vedere, dacă m-aș gândi și aș face o abordare comparată, să compar ceea ce a făcut Sfântul Liviu Galaction Munteanu aici, la Cluj, și ceea ce s-a făcut la Sibiu, nu stăm prost. Să știți, nu stăm prost. Pentru că și acolo, dacă mergeți în Nicolae Bălan, după aceea Nicolae Corneanu, nume mari care au fost în zona studiilor biblice, Biblia în pom, românesc, vedeți toate celelalte. De ce? Pentru că, vedeți, ei când au venit aici, au venit dintr-o rigoare nemțească de la Cernăuți. Acolo autoritatea austriacă impusese o regulă foarte clară. Deci trebuie să existe cursurile în limba germană. Pentru că se preda în limba germană. S-a predat și în limba latină, să știți, la Cernăuți. Și atunci ei au venit cu această rigoare și aici, la Cluj. El, cel puțin, iată, părintele Liviu Galaction Munteanu, a făcut, vedeți, suporturi de curs pe ambele discipline. Chiar dacă Vechiul Testament era o disciplină, să zic, suplinită. Însă vreau să vă spun un lucru, să știți că nu era suplinită. Dar eu las terminologiile astea, că nu vreau să le schimb. Pentru că cel care face doctoratul în Noul Testament are ca disciplină secundară Vechiul și cel care face doctoratul în Vechiul Testament are ca disciplină secundară Noul Testament. Deci, cel care predă trebuie să predea în lumina unității Sfintei Scripturi. Să știi că una dintre temele teologice pe care le-a dezvoltat și le-a reprezentat foarte bine în cercetările sale, Sfântul Liviu Galaction Munteanu, a fost tema aceasta a unității Scripturii. Pentru că nu e vorba doar de ecuația aceasta a împlinirii, știți, ca să se împlinească cuvântul spus prin prorocul, cum zice Evanghelistul Matei, nu, ci este unitatea aceasta a discursului revelat. Unitatea aceasta a discursului revelat are un factor subiectiv de receptare, ce? Capacitatea noastră de recepție. Dar în sinea sa, ca și cuvânt care îl descoperă sau imagine care este descoperită de Dumnezeu, este inefabil.
Și că este infinit. Că s-a străduit Sfântul așa ca să strângă finanțări ca Biblia sinodală să fie cumva multiplicată în tiraje, să ajungă la țăranii care nu aveau acces, în deoseb la oamenii de la sate.
Aceasta a fost o preocupare și dacă tot pomeniți de atitudinea aceasta a Sfântului Liviu Galaction, atunci spune că să știi că datorită colaborării sale cu preasfințitul din vremea aceea, Teofil Herinianu, și înalt preasfințitul Teofil Herinianu preluase acest obicei. Și îmi aduc aminte, chiar din resurse financiare proprii, înaltul Teofil Herinianu a cumpărat și a distribuit parohiilor Biblii cât putea el să distribuie și mi-aduc aminte cu plăcere că totdeauna când mergea în vizitațiile canonice se uita să vadă dacă-s date și undeva pe bârgaie a găsit într-o parohie toate câte le-a dat, mai puțin una care a fost folosea, preotul era în biblioteca de la biroul parohial. Și de ce n-ai dat-o la credincioși? De ce nu vreau să devină pocăiți? Nu vreau. Pentru că exista și această teamă. Deci a existat multă vreme ideea aceasta că pentru a intra în înțelegerea și trăirea cuvântului Scripturii îți trebuie totuși o inițiere. Însă, să știți că în ceea ce privește cuvântul Scripturii, cuvântul Scripturii are o forță în sine care ne depășește pe noi, pe profesorii de teologie, pe mine, să nu zic pe ceilalți, în sensul că dacă îl citești, el poate să ți se împărtășească în aspectul său tainic, nu de prima dată. Trebuie stăruința în cuvântul Scripturii. Și totdeauna când ți se descopere, nu ți se descopere în conferințe magistrale.
Sfântul Porfirie, ca să calevitul accentua că prin Sfânta Scriptură, aceasta este o cale accesibilă, nesângeroasă către mântuire, prin citirea Sfintei Scripturi, pur și simplu, prin citirea, prin meditarea la textele mari ale Sfintei Scripturi.
Păi, acum a fost proclamat și Părintele Mărturisitor și teolog Dumitru Stăniloae, traducătorul Filocaliei. Uitați-vă în Filocalie, de câte ori se spune că întoarceți-vă la lectura Scripturii, la lectura părinților și la rugăciune și la cultul bisericii și o să ajungeți într-o zonă de elevație, de înălțare duhovnicească, spirituală. De data aceasta doream să subliniez doar acest aspect. Deci acesta, zice, nu învăța ca oricare dintre învățători, și avea cuvânt cu putere multă. Deci ceea ce este cuprins în Scriptură e tocmai acest cuvânt cu putere multă. Numai că îți trebuie răbdare, să ai răbdarea până când te atinge această putere. Iar puterea lui Dumnezeu se numește Duhul Sfânt.
Părinte profesor, Sfântul Liviu Galaction Munteanu a optat pentru un model pe care l-a văzut în bisericile anglicane, adică pentru programul lor biblic, pe care îl dorea cumva întrupat și în viața bisericii noastre, adică să existe după Sfânta Liturghie sau în timpul săptămânii întâlniri cu tinerii, ca în cadrul acelor întâlniri să fie citite marele texte din Sfânta Scriptură și tâlcuite. Cum vedeți această perspectivă pe care a avut-o Sfântul raportată la zilele noastre în care Scriptura cumva este un pic...
O văd foarte necesară și actuală. De multe ori noi bibliștii spunem că ceea ce lipsește din viața efectivă a bisericii este o chestiune, și acum să mă ierte cei care ne vor asculta, o luăm din mediul occidental, lecționarul biblic. Pentru că, să știți, noi ar trebui să avem o lectură biblică cam în fiecare zi. Dar dacă am vrea să ieșim din zona aceasta de exemple occidentale, v-aș da de aici, mai din sud, pe Sfântul Iustin Popovici. Dacă o să vă uitați în viața și în activitatea acestui dogmatist de marcă, o să vedeți că și el indica cu destul de multă stăruință, și dacă nu mă înșel și Nicolae Velimirovici și ceilalți indicau lecturarea aceasta a Scripturii. Nu totdeauna porneau de la Vechiul Testament, porneau de la Noul Testament și e ușor de înțeles. Pentru că, să știți că în momentul în care ai începe ziua cu cuvântul Scripturii, ai avea și un sprijin și, dacă vreți, o pavăză pentru statornicia minții tale în calea aceasta către Dumnezeu. Dacă începem așa și ne lăsăm cuprinși de dimineață de grijile acestea împrăștietoare ale lumii, normal că vom rătăci și nu vom ajunge nici la liniștea serii în care să vedem, să ne facem, dacă vrei, exercițiu analitic și după aceea să încercăm să adormim cu gândul în Dumnezeu, cu gândul la rugăciunea care te unește cu Dumnezeu și dacă e cu putință și la contemplarea efectivă aceasta rugăciunii. De aceea zic că teologii din perioada respectivă susțineau și noi susținem necesitatea unor asemenea programe. Dacă o să vă uitați, este Părintele Greabu care a scris o teză de doctorat despre Părintele Liviu Galaction Munteanu și el prezintă acolo detaliat activitatea sa de la Bistrița, de la Biserica Sfânta Treime. Și vedeți cum la început n-au fost mulți, dar după aceea au început să vină la conferințele, la catehezele Părintelui Liviu Galaction Munteanu tot mai mulți și asta iar a stârnit frica organelor de stat, organelor de partid. Ce face omul ăsta acolo? De ce adună atâta mulțime? Și da, este nevoie de așa ceva. Biserica Apuseană este Lectio Divina, o colecție specială. Și dacă vă amintiți, Părintele Ică Junior de la Sibiu l-a tradus pe Enzo Bianchi cu lectura duhovnicească și atunci, vedeți, toate aceste lucrări sunt cele care mărturisesc despre realismul, vedeți, misionar, pastoral și mărturisitor de care dădea dovadă Părintele Sfântul Liviu Galaction Munteanu. De aceea nu e vorba de a copia, ci este vorba de a descoperi baza biblică a vieții noastre. Îl pomenesc iarăși pe Mitropolitul Bartolomeu, a scris Cartea deschisă a Împărăției și face o analiză a Sfintei Liturghii. Ei, știți, eram odată cu un alt preasfinția sa în Germania și a vorbit despre faptul că toată liturghia este text biblic. Și a venit cu argumente foarte exacte. Ei, dacă liturghia e constituită ca și formulat liturgic din text biblic, vă dați seama că omul, dacă merge acasă și are vreo neînțelegere, ar trebui să știe să ducă exact în Sfânta Scriptură de unde e luată secvența respectivă liturgică. Ori aceasta nu se poate face decât printr-un program catehetic, ca să înțelegem de ce și înaltul Teofil și el cu Părintele Bune au fost susținătorii acestei idei. Însă, să știți că sentința atât de dură care s-a abătut asupra lor, el sfârșindu-și viața la Iud în timpul detenției acestea, a survenit și în urma unei lipse de înțelepciune a celor care trebuiau să desfășoare acea activitate. În nicio proiecție din aceasta de programă catehetică nu se scria că se va face cateheza în școală. Nu, că se va face sâmbătă sau duminica, ori înainte, ori după Sfânta Liturghie, în spațiul bisericesc, în ăsta. Au fost mulți răvnitori din aceștia care s-au dus la primărie să ceară elevii de la școală și în școală să facă. Normal că atunci s-au alertat autoritățile și a venit după aceea tăvălugul condamnării. Dar iată, vedem și de data aceasta că un spirit mărturisitor este un spirit care știe să decanteze din mediul universal elementele care reordonează, dacă vreți, axiologic existența, plecând de la textul Scripturii. Ori cred că acesta era dezideratul pe care în activitatea sa, în pastorația sa, Părintele Liviu Galaction Munteanu l-a întrupat zi de zi.
Deci, practic, Sfântul Galaction Munteanu, să-i spunem așa, a dat sânge și a primit Duh, conform Sfinților.
Exact așa este. Deci a dat sânge și a primit Duh. În momentul în care el a înțeles care este mersul, a zis, nu voi face niciun compromis cu lumea aceasta. Prefer să fiu numit în ceata mucenicilor. Rămân cu Hristos. Și aceasta este decizia martiriului.
Ați amintit mai devreme despre autorii occidentali pe care uneori îi citim cu drag și îi asimilăm. Îmi amintesc că Sfântul Francis de Assisi era socotit ortodoxul din catolicism în secolul 20 și chiar e pictat la Drăgănescu de către cuviosul părinte Arsenie Boca.
E distinși, frații, să știți că sfințenia e dincolo de definiții confesionale. Pentru că sfințenia este dar al participației, al participației noastre la Cel care este izvorul sfințeniei, la Dumnezeu. Nu este ceva ce câștig eu sau câștigă altul. De aceea am și punctat acest aspect că Părintele Liviu Galaction Munteanu a ales ceata mărturisitorilor lui Hristos și nu cei care umblau după duhul van al viacului acestuia. Și atunci când a ales această cale, normal că a dat sânge și a primit Duh. Pentru că prin Duhul lui Dumnezeu ți se deschide participația la sfințenia treimicilei de o ființă și nedespărțite și la vremea cuvenită, scrierea în calendar și cinstirea semenilor, care văd în tine un model vrednic de urmat și de întrupat.
Și totuși a avut posibilitatea de a ezita.
Da, a avut posibilitatea, însă vedeți că există un miracol, vi-l dau din Filocalie. Zice, după ce mintea ta a fost cucerită de strălucirea luminii dumnezeiești, deci după ce mintea ta a ajuns acolo înspre mintea lui Hristos, îți dai seama cât de neînsemnate sunt lucrurile pe care tu le-ai adunat din lumea aceasta și le dai pe toate deoparte numai ca să te umpli de minunăția aceasta a lui Dumnezeu. Ei, așa e și cu martirii, să știți, ei n-au mai avut nici frică, nici teamă și nici durere în clipa în care s-au unit cu Hristos, pentru că acesta este miracolul veșnic al lui Hristos. Când vede că iei crucea, când e să te strivească această cruce, o ridică el.
Părinte profesor, vă mulțumim frumos pentru prezență și vă mai așteptăm și data viitoare în astfel de întâlniri duhovnicești și culturale.
Mulțumesc și eu.
De asemenea, mulțumim și Muzeului Mitropoliei Clujului pentru găzduire.
Roagă-te lui Hristos.